Miroir.
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 Bonjour Mbote, Nabino Balandi à Fréquence de la Paix. Oui, Malamou, na Kati émission Nabino Miroir. Programme Nabino Oyo Bolandaka chaque mercredi à partir à 8h30, puis rediffusion jeudi à partir à 20h juste heure de Kinshasa. Miroir, émission Nabino Oyo Tolobaka na Lingala, Oyo na Mokuse Troi Koloba, face à face, fara fara, Toloba na ba vérité kasito finganate, parce que nous voulons arranger Oyo Nyon Sezali Kotambulate na Kati ya Société Nabiso, Tolin Koloba, Oyo Ezali ba attitude, ba habitude, ba comportement, Oyo batu ebele bazali ko développer na kati ya société na biso kasi to lingi to sunga poto e balo lenge nini to fanda biso nyoso malamu.
Miroir avec Paul Badianyama.
Pandeko balandi mbote na bino. Nayaka chaque mercredi na 8h30 na lisolo moko ya sika pour que ensemble tomeka un peu ko réfléchir. Tomi tout na question ya faute ya nani. To sala nini poto bongisa. Na mati na kati ya taxi moko. Na constaté loko moko c'est que à chaque fois que tu zo avancé taxi men na zobeta klaxon. Soki to avancé pendant 3 mètres abeti pipi. Etikenga, nazalaki nanga distrait mais nabi non, na comprendre nanu pourquoi muto azobeta klaxon boy. Je me suis rendu compte que soka sali 3 mètres akutani na camarade na emastani moko azoleka abeti klaxon pa pesa mbote. Pipi ba pepa ni loboko. To pusani lisusu muke a moni client. Abeti pipi pa l'accès au Kenzela ni victoire. To pusani lisusu muke mutu moko bwazo linga kota mabe abeti klaxon pipi pa l'accès keba. Soki to pusani lisusu muke omona abeti klaxon mususu po ayebisa moto par exemple na lingina depase yo. Bon, finalement et koma ki ko sala mwa mato ipasi parce que totambola muke pipi totambola muke pipi mais ezali kamonini ya klaxon oyo. Voilà pourquoi lelo nazanga mokote na plateau oyo nayambi docteur Bwin Muyeke aza auto rhino laryngologiste na mokuse toki koloba docteur oyo atalaka makambo matoi atalaka pe makambo ya gorge ya zolo mingi leo tontobeta sete na makambo matoi. Bonjour docteur.
Bonjour Paul.
En tout cas, boye malam na kati ya émission na biso.
Ngai na tondi yo ndenge obengisinga na émission na yo.
Bato ba komelinga na WhatsApp balobi problème ya makelele na Kinshasa o tozo benga nuisance sonore. Et leki makasi. Est-ce que docteur yo posi yo constata que na Kinshasa bato makelele leki ya musique ya klaxon ya nyonso?
Effectivement. Toza na problème ya makelele na kati ya Kinshasa. Et problème wana eza na ba explication ebele. C'est-à-dire que toza d'un côté population et meseni ko vivre na kati ya makelele et donc muto ya meseni banda bo mwana ko vivre na kati ya makelele ebele pour naye ko produire makelele ebele et ko tungisa epete.
Eza momesano nde komi ko sala to komi ko trouver yango normal.
Eza exactement momesano na makelele nde lelo ba mwana ya mesani yo akoli na makelele a ko produire pe makelele ebele parce que pour naye makelele eza normalité.
Nanyaki ko tuna yo motuna moko docteur. Bato oyo balekisaka journée mobima na kati ya makelele wana. Baza ko mesanisa matoi na bango na makelele eza mabete pour la santé.
Alors, il faut koyeba que makelele oyo to bengi nuisance sonore ou bien ba bruit eza na lopoto to bengi yango phénomène moko acoustique mais eza désagréable ou bien gênante na litoyi ya mutu. C'est-à-dire que makelele oyo ya normal eza makelele ndenge nga na otozo lobabwe mais makelele oyo ya nuisance eza makelele oyo ekomi ko gêner et gêne wana eza à plusieurs niveaux na niveau ya santé mais na niveau ya psychologique pe. Alors matoyi ya mutu normalement ekelami pour n'a qu'au supporter seuil moko bien défini, il y a niveau, il y a intensité. N'a habité n'a qu'au lobango na dingala.
Pour bah tu vas comprendre seuil bien et vous allez malam topé sa exemple. Donc n'engagez pas notre dos sur la boyer. Na sans qu'au gangande seuil et la qui si volume ou esengeli nde yango.
Volume esengeli yango yo. N'engagez tozo le baboué. Mais ceux qui tomatisi volume wanda mo. Parce que n'enga na otozo le babo et toche déjà ba casque, tous a déjà vraiment la ba limite. Ceux qui tomatisi wanda mo, to kokisi déjà limite ou ya 80 décibels. Ouais, okay. Au-delà la limite wana mato est comme ko souffrir.
Mato est comme ko souffrir.
Voilà.
Bon, avant to kende musika, na lingi to zana no témoignage moko ya ndeko moko oyo atindeli biso message na ye note vocale na ye na 09 97 06 89 93. Yope ozali na sujet, ozali na makanisi. O lingi to lobela oyo ozali ko vivre, okoki ko tindela biso message na numéro wana par WhatsApp toyokai.
Bonjour émission du miroir. Na bingibino na vi province à Kinshasa, plus précisément na commune ya Bandalunga. Papa, biso na Bandal a moyen za pendate. Baba releki. Donc nga kutune na za bwana za rana bébé. Bébé na nga soka lali na moyi, alali ka 2 minutes. A pourquoi ka asala muka ki pona nini makele. Donc musique ebanda kana tongo. Tina tongo. Donc, le bolamouki na musique, si esika bokokeni bolalela, musique ezo beta kaka. Soki bolamouki na tongo, bolamouki na bango. Mais, tozo kokate. Toza na bana, to tangisa ka bana, mais to ebite mwana kouta classe a yeboe, a pemi ndambo, azwa ka epwa tanga, musique wakara. Mama, y a trop de bruit. Makelele leki. En tout cas, faut tel absolument que makelele la barbare ou la bandale et l'embisibiso et l'embisibiso to l'embi.
Miroir avec Paul Badianyama.
Docteur Touti Kolanda, témoignage ya ndeko moko ya uti otinde ya biso sonaye. Ndeko wana, même pendant qu'azo loba, oyoki musique, izobeta na se ya message na ye. Et puis toyoki même mwana na ye nenge azo lela, docteur. Bon, en tout cas, émission normalement, toko sa lango ba épisode ebele pou foto lobela, pe aspe ya mibe kwe lobi nini. Mais ne ti oza moto ya mibe kote oza moto ya santé, to lobela nan makamba matoi. Bebe wana o yaza kokola na environnement ya makelele. Na mama na ye, na bandeko na ye, yebisa biso nanu. Eko zala nengeni na mikolo, zali koya, to tangu baza ko vivre bon.
Témoignage to uti koyo ka d'ailleurs ezo illustré ba méfait ya nuisance sonore assez bien. Parce que makelele eko nuire na qualité ya sommeil. Ya mukolo na ya mwana. Et pas ya mwana, nuisance ya qualité ya sommeil wana eza d'autant plus dangereuse que ba na ba kola ka mingi pendant le sommeil. D'accord? Et qu'on nuire ba na pe dans leur, mais pas que ba na, ba tout nuance, dans la vigilance et dans la capacité ya concentration. Donc mwana o ya zo kola, na katia makelele, ako risque ako zala ba mauvais résultats scolaires, parce que capacité ne ya concentration eza emousse. À cause y'a nuisance sonore et y'a ngobanko directement.
Donc, docteur, nakatio malobate, kasi outi kolobelo komoko ya très important. Donc, quelque part, ozo ye bisanabiso que, rien que à partir y'a makelele y'a matoi, toko ki ko créer bato y'a mabe ou ba y'a lissus maye le mingite na société.
Mais exactement.
Parce que, bazo zo atan y'a kope mamala mote, servon na bango y'a zope mamala mote.
Exactement. Moi, na ou y'a zo kola na makelele makasi, à part le fait, autre que le bela tout à l'heure, il y a nuisance directe na matoi, mais ezo nuire na concentration nae, ezo nuire pe na vigilance nae. Parce que tout simplement, makelele wana, ezo dérangé bongo nae, mais en plus, ezo poussé ye, ya koza na attention manko accru, pour makelele ya dérangement, ezo leke la makelele ya maloba, ya important ou ye fo landa.
Oui, oui.
Donc, dans les deux cas, azan a perte, il y a capacité à vigilance, na à concentration, et ce qui est très dangereux pour la jeunesse d'une population.
Bisomoko tozo contribuer na destruction, il y a formation, il y a qualité à bananabiso, il to ya rendement ya mosala na biso parce que makelele zo lembisa biso.
Effectivement, effectivement, makelele elembisaka.
Donc bane bele to mona ka baza mayele te, peut-être que baza na bango mayele zaka ka du na fait que ba lexakata na makelele bele na quartier bafandi yango rendement na bango eza malamu te.
Effectivement, parce que makelele zo pousse yo ozala autre bongo na yo ezala un peu plus vigilant. Or na kate makelele wana moyo ozala vigilant ezate.
Exacte.
C'est-à-dire que ce que vous allez ozala performant pendant 12 heures ozala performant pendant beaucoup moins d'heures que ça, parce que bongo na yo exa la fatigue cognitive voto benga ka lié au bruit.
Bande ko balandi bino o bouti ko se connecté na radio Capi. Tozali ko lobela dossier ya nuisance sonore makelele na balabala. Ezaka kana Kinshasa te, eza partout. Bisika ebele okoyoka makelele ya kosakana te. Alors toza koluka to comprendre elongo ba conséquences ya makelele wana na vie na biso. Yango wana lelo tobengisi Dr. Bwin Muyeke oyazali orel aye kolobela biso ba conséquences ya makelele na santé ya moko na biso, po toyeba kozala na ba attitude responsable to éviter koboma bato pe kotindika bato na liwa likolo ya kosala ka makelele. Docteur bato mosusu ba loba non ngana tina nga miziki kaka na tindiki motote na flingi motote alors que makelele ndenge uti loba awa et créer mutu azal susu na concentration malonga te po apemi bien te a cause la peine à volant alembi a sali accident.
Exactement.
Nous avons que makelele eza ko créer même ba cause mususu indirect ndenge balobaka mais base nango eza po voisin a tchaki makelele makasi ya musique.
Exactement. Eza na ba conséquences directes et indirectes et belé. Makelele eko troubler qualité à sommeil ya bato baza subir nuisance sonore wana. Sommeil de mauvaise qualité. D'accord? Eko pe sa conséquence ya irritabilité. On a des gens dans la ville où tout le monde a une irritabilité beaucoup excessive qu'on n'arrive peut-être pas toujours à expliquer. Et ça, problème, il y a perte à concentration et tout ça, ça entraîne beaucoup d'accidents et même d'accidents dans le milieu professionnel. Donc, nuisance sonore, ils ont des conséquences encore que tous ont calculé pas encore.
Ah, maintenant, on a tout motuna. Est-ce que ici, comme là, yo, qu'on a la moins test et évaluation, et bah, batonini, ou bah, fandi pemeni na yo, bah, yo, kaka bien, est-ce que bah, retombe, na kolo, bah, makelele, les eaux produits en avis, na bango, sur ça, là, bah, test, ou évaluer un peu, bah, papa, na makelele, n'engeni bazali.
Avant, y'a coupé, ça, exemple, y'a test, on a salaki, n'engena lo, bah, que nuisance sonore, et baby, ça capé directement matoy.
Ah, merci.
Alors, Moutounio, ça, là, déjà, exemple, que ceux qui à côté, ici, qu'à, y a maquillé les âmes à Kassi, tant qu'à Robima, ici, qu'à, on a, à quoi, y'a, bateau, il n'a, ils ont sifflé, ou bien, ils ont, ça, la loco, la moutamélie, kinine. Alors, maquillé les wana, y'a, les cas. Mais ça ne veut pas dire que, nuisance wana, bah, effet délétère, y'a, bateau, y'a, l'équité. C'est prouver les lots que, maquillé les, atteint, moukolomoko, et qu'au qui, qu'au bébé, ça, bateau, il n'a, de façon irréversible, attaque au bas conséquence, c'est comment on en a 10, 20 ans plus tard.
Ok.
Donc, makelele ya lelo, eza responsable ya kobe ba mato inao ya lobby. Exactement.
Ah, na sepeli na phrase wana, makelele nao ya lelo, eza responsable ya kobe ba mato inao ya lobby.
Lobby. Et le ango, comment on en a prête ya population na biso, maladie te bengi presbi akuzi, o eza vieillissement ya litoi, au lieu comme à partir d'un certain âge avancé, les lots aux hommes on a qui ça des jeunes vieux à 50 ans 60 ans à peine
mais déjà
le à 80 ans à 70 ans.
Oh là là.
Mais Kobe banango et banda déjà banda boumana. Oh là, différents nuisances sonores voisins azan kana machine à foufou okuna église na e bafle pesa e panayo okoto azan à bar et beta ka musique tongo pokoa non stop. Tout ça, ça nuit aux oreilles, et bah, conséquence, n'ango, les amis immédiates, mais les appels à long terme.
Mais, docteur, tout le belana, nous bateau, bazo, vanda, na katia, wenzi, les lo, soro, kena, gambela, les lo, soro, kena, zando, les lo, soro, kata, na, wenza, delvo, atana, na, wenza, bandal, ou, azaka, ma, pa, de, sa, dire, trois, sa, ma, yi, ou, kakuna, téléphone, ma, kelele, ya, ko, sakanate, docteur, bateau, ana, siko, balek, saka, journée, na, bango, mou, bimba, bafandi na kati ya makelele wana.
Mais effi...
conseil nini kuibisa bango ou bien kuko avertir bango na na ndenge nini ba comprendre un peu.
Je pense qu'il y a une un réel travail il y a éducation sonore qui doit être fait parce que muto a salaka na par exemple muto a salaka na boîte de nuit il est tout qu'il conseille à la taraba protection auditive. Okay. Mais muto a salaka na wenze, on ne pourra pas lui dire qu'il faut à la taraba protection auditive. On la taro de l'église.
Mais azo bon matoi nae.
Azo bon matoi effectivement parce que musala oye azo sala koganga mai azo ganga na matoi ya bato misusu.
Oui.
Muto ateka kapembeli nae wana, wazo ka koganga nae air nyoso. Mm. Et ça traumatisme sonore aigu azo subir à chaque fois.
Mm.
Et à chaque fois, il y a quelques neurones où ils a détruit, ils a détruit. Voilà, exactement. Et ça fait que à la longue, il aura c'est quelqu'un qui sera exposé à peut-être présenter bah bruit autobengi bah akouphène ou bien même une déficience auditive.
Avant tout qu'une musique docteur n'a pas eu témoignage j'ai demandé comment qu'a ébissé un lobby dernièrement yo qui m'a tout y passe y écoute à joie qu'occasion à voyager à Kéi na France tant à zala qui kuna bina profiter na mon a Aurel mon quoi tel amato inanga donc Aurel ou ana tel amato inaya ébissé ah. Mais yo au sala kana usine nimi pour pas problème au sala ngoya akoufen et ça comme si au sala kana usine moko oyo ba machine la kana basso ma casse et c'était ngana l'exalata na ngana église après aibisi dans ces cas il faut qu'on makola ta ba bouchon moko ba pesi ba bouchon pour éviter que mato inebe ba parce que mato inayo c'est comme ko beba
exactement. Et il y a ezana ba profession moko à risque. Profession à risque de surdité professionnelle.
Okay. Donc
kobe ba
kokufa
ya mato ilié na musala.
Musala, oui.
Et ba profession ana eye bani. Alors normalement eza responsabilité ya employeur. Il y a qu'au protéger muto yo atie na ba condition ana. Mais est-ce que a pas na biso esa le maka? Mutunanga na kutuna yo Paul yango wana.
Ah, ngaya wana za na mbiano, tenga na zaka na mituna, yondo yaka na biano.
Mutunyonso na kadra musala na ye, makelele ya musala eleki 80 décibels,
mm-hmm.
D'accord, et que aza exposé na makelele wana pendant plus ou moins 8 heures par jour,
mm-hmm.
D'accord, mutuana il faut bénéficier à mesure à ba protection à mato iné.
Okay.
Et ça normalement, bon, voilà Borsolango, Madame Suna Batamibeko, c'est censé être réglementé par la loi. Mais bah profession à risque ezali que ceux qui osent la camoussa là au makelé les a élevés au-delà à 80 décibels. Normalement, employeur nayo, il faut à mettre en place bah mesure pour nous protéger mato inayo.
Na zongeli motuna langa ya koloba, est-ce que aussi osent la tester ya bato? Oui, bah un peu bato bah fandi pembeni parce que kukufa matoi ou bien muto babenga kakufa matoi ezaka kate wa yoka kate mais ape mutu o ya bandi malade ya matoi a perdre déjà moins sensibilité moko ba ko loba déjà kufa matoi
exactement.
Bon, maintenant est-ce que yo ça là déjà moi ba évaluation ko ki ko pesa biso expérience na yo
kukufa ya matoi ou bien to le ba encore mieux ko beba ya matoi o na lopoto to bengi surdité ezala ba niveau ebele. Ils ont un niveau trop bien allégé et puis niveau à moi l'icolo, ti ou comme un niveau à makasi.
Mm-hmm.
Alors récemment, il y a une compagnie de la place et c'est là qu'ils ont ça la évaluation auditive. Il y a personnel là-bas.
Mm.
Et Nécopole Rosala choqué, il y a comment que sur 100 personnes au tout ça là qui évaluation, environ 30 bazala qui namato et beba.
Oh là là.
Et sur les 30 ans au bazaki na mato et beba mututé azalaki au se plaindre.
OK.
Alors que parmi eux bazaki vraiment musu suromon alito imoko yo kaka et l'autre côté.
Oh là là.
Mais azalaki au se plaindre de rien du tout.
A meseni nango
cerveau naye meseni nango ba misusu mba musu za bongo banda bomwana.
OK.
Mais ils ont un impact moko non négligeable sur santé nae parce que ils a battu moko déjà na cadre musala, ils auront du mal à être performants à 100% parce que le fait koyo kamabe fait que le cerveau ils ont travaillé beaucoup mingi pour nous compenser perte wana.
OK.
Ça fait que il y a de la fatigue cognitive ou cause à la précoce, il y a des troubles de concentration ou eco mema na beaucoup d'erreurs et d'accidents de travail ningi to lobaki. Donc normalement surdité na niveau nyoso il faut à la prise en charge mais batoua na pe dans na ko nuna na bango et cause à la mabe parce que kobeba ya matoi eza responsable ya vieillissement précoce ya bongo.
Oh là là.
Eza premier facteur ya vieillissement ya ko nunanoki ya bongo. Donc au moment na moto ya 70 ans mais na bongo ya moto ya 100 ans.
Po yo kakamala mute.
Po azala ki yo kakamala mute a soigner yango te.
Na lingi to beta li susu sete wana. Soki na mboka na biso to lingi to garder bato jeune.
Exactement.
Et singeli na biso to sala attention na makelele o tozali ko produire sino te makelele eza ko faire vieillir bato noki noki.
Ezali ko faire vieillir bongo noki noki. Eza première cause na lopoto to bengi ya dégénérescence cognitive précoce.
Oh là là, toko zonga na régine na biso bande ko balandia émission miroir. Fara fara to lo bana ba vérité to fingana te. Tozali na invité na biso azali Aurel o azali kolobela biso na ba conséquence ya makelele o tofanda kana yango mikolonyo so makelele la musique makelele ya koganga makelele ya baba donc toza koloba na ba conséquence o azali komema na kati ya ba vie ya moko na biso parce que makamwa na tozo yango na négligence te ba tebele ba lobaka keza ba tolali tolamuki tolali tolamuki nzoka nde eza komema na biso ba maladi na kimia nyoso maladi wana tokomona yango peut-être ko réagir na vie na biso 5 ans 10 ans après nzoka maladi wana ibanda ki na komesa na koyoka ka musique makasi oza na témoignage oza na sujet olingi ko proposer ozali na likambo ya kobeta comme lisolo na émission oyo poto beta ka toujours ma solo okoyi kotinda yango na 09 97 06 89 93 tokeyi na régie pour na koyoka deuxième témoignage na biso.
Bonjour miroir, na bengi bino à partir ya changu. Nazali na témoignage moko ya ko pesa. Bisika na vandi na quartier na ngai. En tout cas, eza na église moko ezo déranger biso na ba baffle moyeté. Volume batiaka lokola batu baza 1000. Nzoka nde batu baza mukie, mais volume batie makasi vraiment ezo tungisa biso batu to vandi nzinga nzinga ezo tungisa ngai. En tout cas, babongisa.
Miroir, un programme hebdomadaire de demi-heure sur la sensibilisation aux valeurs de société et de vivre ensemble. À suivre sur Radio Okapi, tous les mercredis à 8h30 en rediffusion le jeudi à 20h de Kinshasa.
Docteur Bouine Mouyeke, otorhinolaryngologiste, na mokuse torogi koloba Aurel na plateau na biso outi kolanda ndeko oyo a outi kopesa biso témoignage na ye, mais to constate même chose, bason wanezo ya kaka deja na bruit d'ambiance na se. Tozo yo ka deja miziki eza kobeta. Isi na lingina beta, sete toye kobundisa ba eglizite, mais kasi toye ko prévenir, parce que batebele baza ko lekisa tana kati ya makelele. Makelele makasi, baza ko ebate ke église ezali pona ko bongisa bomo ya bato, nzoka église eza ko contribuer na ko rendre bato malade. Alors ici toling to beta sete na koloba, to kitisa ba volume na biso, parce que eza ko bebisa pe ko memela biso ba maladi. Docteur, yebisa biso bandeko o ba lekisaka tana bango mobima na kati ya musique ya makasi na ba bafla makasi. Quelles sont les conséquences na kati ya bomo na bango?
Non, mais c'est évident, hein. Bato na cadre ya ba activité na bango, baza exposé na musique makasi, baza na exposition sonore excessive. Donc, mato na bango eza exposé na kobeba. Donc, na ko présenté otobengi surdité. Donc, les gens, batu fo ba yeba, que mato eza bien moko précieux. C'est-à-dire que, eza eloko ezo tchayo en contact avec l'environnement. Kobe banango eza na ba conséquences moko forcément sur qualité de vie na yo. Oza exposé na surdité, mais pas que, eza na ba conséquences psychologiques pe, ba trouble du sommeil, ba irritabilité, stress, mais l'elope eza prouvé que makele les nuisances sonores et exposa kana risque ya hypertension artérielle.
Oh là là. Donc, tozo bakisaka kaba dossier na katia makambo.
Donc, il y a des études qui ont prouvé que nuisances sonores à partir d'un certain degré de décibel, eza na ba conséquences, eza potentiellement, pas directement, mais potentiellement la conséquence et quoi qu'il cause à la facteur il y a risque il y a hypertension artérielle.
Ok, pour zopé ma malam té, vous avez tout le temps la mémoire, vous êtes tendu.
Effectivement, effectivement. Et puis surtout, ma toi, et qu'elle a ma té, pour n'a ma quelle est les makashi.
Ok.
C'est simplement ça. Ma toi, il n'a biso et qu'elle a ma té, pour n'a ma quelle est les makashi. Donc, si vous êtes exposé dans ma quelle est les choses, vous avez le moins de temps possible et le moins souvent possible.
Combien de minutes, vous avez autorisé dans moutou, que vous avez dans ma quelle est les makashi? Vous avez à peu près combien de minutes vous supportez?
Wana, ça dépend vraiment, il y a volume. 80 décibels, on considère que 8 heures par jour, c'est le maximum. À partir de 8 heures, vous avez déjà un problème. Mais attention, il suffit aux alentours de 110 décibels, où on peut considérer 120 décibels, c'est une minute déjà, et d'amabé pour n'amato inayo.
Okay.
Et 120 décibels, c'est un peu le bruit d'un groupe électrogène à Makassiwana.
Ah.
C'est 120 décibels. Hein.
Bon,
déjà,
une
minute déjà, on a déjà connu Namato Inayo.
Donc, ce que vous faites dans un groupe électrogène.
Groupe industriel, oui, à Mounéniwana. Vous faites un peu plus d'angoisse, brrrr. Ils ont à peu près 110, 120 décibels, déjà une minute d'exposition. Au-delà,
ils ont déjà mabé pour Namato Inayo.
Alors, ce qui est recommandé, par exemple, bah, écouteur auto salé là, c'est d'éviter à coller qu'à 60% à volume total.
Ok.
C'est-à-dire que, aux alanassés à 60%, okay. Et puis, aux éviter à coller au kango de façon continue. C'est-à-dire que, par exemple, après une heure, au salimo à pause. On les a pour un loisir.
Mais, docteur, puisque le béli makambouya bah, écouteur, les loyaux, toujours mon jeunesse nabiso, et commis na bah, écouteur, comme pas possible. Pour ce que tu le belles magambo et nuisance sonore mais au commun à niveau écouteur bah jeune union se balade à téléphone avec bah écouteur sans fil toujours 24 heures sur 24 conseil ni tori ko pesa bango pour bango pe bazan la même danger
bazo détruire mato ina bango. C'est précisément à eux que je m'adressais quand je parlais du volume là. Bazo détruire mato ina bango parce que bah volume au bango bah yo kakeza bah volume au kakeza déjà au-delà à 100 décibels et bah koyo ka musique wana ou bien bah conversation pendant des heures et des heures et des heures. Bah conséquence c'est au moins dans la léloté mais à la longue ce seront des jeunes vieux avec des oreilles complètement détruites.
Donc bah tout mon souci c'est là que a commis ce que le bani malin mais bah yo kate il faut qu'a ko ganga
yo. Wana mato y bani déjà ko beba.
Ah, donc référence y a malam quand on parle de décibels, Isaac Kolobana Mutu, ce que ça musique qui colle qu'à 60% à volume na lote.
Voilà, donc au mieux encore ce comme une moitié sukawana, colle qu'à yango vraiment mingité moitié. Ce colle qui yango en tout cas il faut à la exception. Et que ce soit juste quelques minutes mais le que les a conseillé colle qu'à 60% à volume il y a appareil na lote.
Ah, to comme ko kenena suka ya mission na biso, docteur Tolingi ope sa ba totoli. Toli, ozope sa, na bato yo bazako bo mabatu matoi, pe na bato yo bangomoro bazako mitia na position ya komi bo misaka matoi. Parce que bato babo mabatu matoi, eza bato bazo produire makeleli. Et puis bato yo pe bazo bo misaka matoi, eza bazo fanda tan molayi na esika oyo makeleli ezali. Conseil ni okope sa bango en tant que spécialiste na makambo etali matoi, par rapport à nuisance sonore aux alcati yambo cannabiso.
Alors conseil à liboso bon avant conseil ça d'abord que nandimité que batuana baye barake bazo bomamatoi ya bande kona bango. Ça c'est une première chose donc je pense que l'émission est kusunga peut-être pour nakoye ba que makelele et bomakamatoi. Et donc na activité na binonion so bozo sala ils ala na cadre adoration na cadre à loisir ou bien na cadre à autre chose boye bakobate la matoi na binomoko. Mais qu'au bas, t'es là, mato, y a population, et zanzinga, nzinga. Parce qu'on a quatre, y a population, on a, ba, na, bazali. Et ba, na, wana, mato, y na, bango, eza, encore plus fragile. Ma, kele, le, otozo, ben, la nuisance sonore, lelo, eza, responsable, y a surdité, eza, responsable, y a, bah, conséquence, sur le psychologique, négotolobi, awa, irritabilité, stress, problème de sommeil, mouto, azola, la, ma, b, journée, na, ekoza, la, mala, mouté. Et peut-être à la longue aussi et cause en bas conséquence sur la tension artérielle. C'est-à-dire que toi ba komi batela to batela mato inabiso to batela pe mato ya bandeko ba voisin nabiso. Voilà.
Docteur Bouin Oyazala qui a invité nabiso ya ya tongo ya lelo to pesio merci matondo mingi pour na ba conseil peu lumière oyé komi manakati ya moko na biso parce que lelo to yekoli que makelele ezali non seulement ko boma matoi mais ezali pe ko bebisa cerveau ya bato à part ko bebisa cerveau ya bato ezali pe ko bebisa qualité ya bato na kati ya société.
Exactement.
Bato ba kokoka isus ko za bato malonga te.
Exactement.
Pour bazana makasi ya concentration li société.
Exactement.
Et pour na kosuki ça ayebisi biso que makelele ya matoi to auto bengi nuisance sonore et ko ki pe ko créer problème ya tension neto ba na linga la tension tension hypertension donc moto ko ki ko banda ko be la tension ka kalikolo ya makelele bande ko balandi ya émission miroir to pesi bino matondi mingi bino baebo ndima ki ko pesa biso matoi na bino po boyoka message oyo eza kolobela matoi boye bakobatela pe matoi na bino émission oyo na sungama ki na nzela ya technique na Patrick ya Songwa pe toye ko pesa bino merci to tiki bino bolanda radio na bino radio ya Kimia radio Okapi merci
merci.